Bon, hakilila bɛ na se wɛrɛma aw yɛrɛ y'a ye a ko kɛra cogo min gaworozyon pplase u kɔntanna kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ta kalama k'a fɔ ko bi ni mɔgɔ bɛ bɔ bamako uye ni bɛ bɔ gawo ka taa bamako u bɛ ni bɔ bamako ka taa gawo ko n'i taara ɲamɛyi ni burukina fɛ tɛlɛman kɛ sirati bon n'a fɔra ko bi sira yi premiɛr piɛr posera je crois que o ye koba ye guvɛrɛnɛma ye koba de kɛ n'o yɛrɛ bɔra la le fait seulement que premier ministre nana yɔrɔ min na yɔrɔ min be kɛlɛ ka jugu yɔrɔ min parce que se k'a fɔ ko kɛlɛ ka jugu gawo yanfan ani centre kɔnɔna na je crois que o yɛrɛ dɔrɔn ye mɔgɔw soulagé an ye min fɔ ka caya ni premier ministre y'a fɔ ni bɛɛ y'a fɔ o ye de maliyɛn kuntigɛ di ɲɔgɔn ma pour que mali be situation min na bi a ka se ka bɔ situation kɔnɔna na donc ne kɔni wasara ne kɔntana kosɛbɛ je crois que mɔgɔw ye ko caman faamu parce que kuma caman tun be ka fɔ premier ministre ka kumaw fuli mɔgɔw y'a faamu ka fɔ ko a caman tɛ tiɲɛ mɔgɔw tɛ foyi la ni mali ko tɛ donc an bɛɛ bɛ ka jɛ ka mali ko kɛ o de ka fisa
an b'a dɔn k'a fɔ i ye gawo ka ye i jɔyɔrɔ bonyana nin taama in na e ye mun fɔ musow ye
ne ye mun fɔ musow ye c'est que du ye muso de jamana ye muso de ni musow ma bɛn pour que ka kɛ miseli ni gari ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na je crois que a ko tɛna se ka ɲɛ donc musow ye baara caman kɛ mali okupera tuma min na gawo musow ani gawo jeune olu ye baara caman kɛ sa de donc vraiment ne bɛ min fɔ musow ye se ka hali bi an ka cɛ siri parce que n'a fɔra ko guerre kɛra je crois que musow de denw bɛ sa musow de cɛw bɛ sa musow de balimaw bɛ sa donc ne bɛ min fɔ musow ye dɔrɔn an kana décourager an k'an tigɛ minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka duwawu kɛ mali ye ala ka mali bɔ nin problème kɔnɔna na.